Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Deschidem capitolul al treilea despre punct, căutând desigur noi puncte interesante. Motiv pentru care m-am întâlnit cu domnul profesor dr. Nicolae Iliescu, secretar științific la Academia Română.
Să trecem la un lucru interesant. Artele plastice. Există un curent pointilist de la puncte. Puncte sunt și în imaginea televizorului. Are și el o grămadă de puncte. Ei bine, pointilismul este un curent inventat de Seurat și Signac. Se zice că în 1904 Matisse, într-o lucrare foarte frumos intitulată, foarte sugestiv, Lux, calme, volupte, un vers din Baudelaire, din Invitation au voyage. El începe să punctualizeze, să lucreze altfel, pointilism, așa cum am spus, dar apare și la Van Gogh. Van Gogh are o prânză în același sistem, să spunem, dacă vreți. Punctul apare în muzică, nu numai în arta plastică. În solfegii, punctul pe portativ. Pe portativ sunt diverse puncte. E bine, în grafică, punct de exclamare, punct de suspensie, punct și virgulă, punctul de ironie. În știință, în matematici, este în primul rând, bineînțeles, găsibil. Punct de fugă, punctul de perspectivă, un punct cardinal. Chimie sau în fizică, temperatura lui Curie, punctul lui Curie, de exemplu, punctul autoinflamării, punctul de luminație. Punctul munei, unitate de măsură a viscozității a unui cauciuc. În termodinamică sunt foarte multe, dar lăsăm la o parte toate lucrurile astea pe care le găsim peste tot, în toate enciclopediile, punctele geografice, evident. Punctele sunt, dacă le aduni, fie la cărți, în jocuri, fie la hockey, fie la fotbal, fie în clasament. Clasamentele se fac pe bază de puncte, nu de punctuație, de puncte. E, punctul K, nu mai vorbim punctul G, dacă e să luăm așa și trecem în erotism. Sunt diverse cărți. Punct și de la capăt.
Cristoia avea o rubrică punct și de la capăt.
Multe rubrici sunt punct și de la capăt. Aveam și eu ceva. În fine, dar punct contrapunct. Punctul în sine este un loc aproape perfect. Infinitul în mic. Cercul a cărui rază este zero. Dar punctul, pe lângă faptul că este infinitul în mic, derivatele lui, punctual sau contrapunct, sunt și ele aproape spre perfecțiune. Punct contrapunct e Huxley, un roman foarte bun al lui Aldous Huxley. Punctul de întâlnire. Punctul de întâlnire întotdeauna, nu numai biblic sau cristic, luat de la cruce, simbolul acesta al unor linii care se interferează. Ei bine, punctul este o lecție de viață, să spunem, poate să fie și astfel. Un paradox, este o extremitate și este o alcătuire semi-perfectă. Punctul de fugă dă și fuga înspre perspectivă. De aici pleacă și vine totul. Punct și de la capăt.
O luăm de la capăt. Am la îndemână cam multe puncte de fugă, așa că sunt silit să aleg. Mai întâi voi chema în studio un coleg, pe domnul Cătălin Cârnu, specializat în jurnalismul sportiv. Sunteți invitat într-o emisiune despre punct și am ales domeniul dumneavoastră, sportul, pentru că aici punctul are o anumită semnificație mai plină decât în alte domenii similare. De pildă, există și în chimie punct de fierbere, punct de îngheț, dar acolo noțiunea arată numai un anumit număr, un număr de grade. Pe când în sport, noțiunea nu arată numai numărul, ci arată și reușita.
Cred că ați punctat bine încă din startul discuției noastre. Pentru orice iubitor al sportului, noțiunea de punct se reduce până la urmă la cumulul sau la câștigul pe care îl poate avea un jucător, un sportiv sau o echipă. Punctul poate aduce victoria sau, de ce nu, chiar înfrângerea. Un punct în fotbal, de exemplu, poate însemna un rezultat de egalitate între cele două echipe. Un punct în basket sau în rugby, de exemplu, poate însemna la fel de puțin sau la fel de mult. Cred că sunt multe chestiuni de punctat, apropo de această noțiune în lumea sportului, dar înainte de toate, punctul poate delimita înfrângerea față de victorie sau, de ce nu, uneori poate aduce și remiza, așa cum jumătatea de punct înseamnă în șah un rezultat de egalitate.
Avem și câteva expresii care sunt semnificative, sete de puncte, nevoie de puncte, care arată că există o adevărată trăire în sport în legătură cu punctul.
Fără îndoială, sete de puncte cred că au toți cei care își doresc în primul rând victoria, fie că luptă pentru un titlu sau, de ce nu, iarăși mă raportez la fotbal, la evitarea retrogradării. Sete de puncte au și echipele care se află pe ultimele locuri. Sete de puncte, evident, e o sintagmă pe care o folosesc și cei din fruntea clasamentului care luptă pentru un trofeu. A punctat în sport înseamnă de asemenea foarte mult, iată verbul, pentru că a punctat se poate reduce și că a marcat un gol, a punctat și la impresia artistică, un fotbalist sau un jucător anume. Sunt atâtea legături și conexiuni pe care le putem face și mă gândesc aici, mă pun chiar în pielea comentatorului de sport, încât acum recunosc că încerc să găsesc toate aceste conexiuni despre care vorbeam.
Și pentru că am început să discutăm despre semnificația punctului, indiscutabil în sport îi se adaugă o valoare axiologică, adică înseamnă ceva foarte mult pe scara de valoare a indivizilor care participă la acest domeniu.
Cu siguranță, în sport punctează atât spectatorii cât și atleții, sportivii, cei urmăriți din tribune, punctează la impresia artistică pozitiv sau negativ și arbitrii unei întâlniri, indiferent de disciplina în care vorbeam. Totul se poate reduce până la urmă în jurul acestui punct, pentru că și balonul în fotbal sau în rugby reprezintă întotdeauna tot un punct pe suprafața de joc.
Este foarte interesant faptul că aici în sport punctul își păstrează o semnificație etimologică latinească, oarecum diferită de cea geometrică fundamentală dată de Euclid, Euclid fiind grec de arminteri. Latinii aveau cuvântul punctum care însemna împunsătură și se pare că diversele reușite erau marcate cu astfel de împunsături, ca pe un fel de răboși pentru a ține scorul. De aici, probabil că ajungem la tabela de scor, tabela de punctaj, la punctaj. Iarăși ne întoarcem la această semnificație extraordinar de vie în domeniul sportului. Este un colțișor al acestui domeniu unde să nu fi pătruns cuvântul punct?
Nu, mi-e greu să cred, am încercat acum să procesez cât mai repede și apropo de etimologia cuvântului, să nu uităm în rugby, de exemplu, sau mai cu seamă în scrimă, noțiunea de împunsătură, de punct, este valabilă chiar și în ziua de astăzi. Nu și-a schimbat deloc această conotație. Până la urmă, punctajul sau tabela de scor, tabela de punctaj, reprezintă iarăși un element esențial din tot ceea ce înseamnă sport. Repet, și mă raportez aici nu numai la fotbalul, care este o religie, să spunem, în multe colțuri ale lumii, dar și la alte discipline precum cricket sau softball, jocuri pe care în România, de exemplu, nu le întâlnești mai deloc. Punctul, până la urmă, în orice clasament, în orice ierarhie, indiferent de sport, deși gimnastica mi vine acum în minte pentru că acolo sunt și sutim și mim, reprezintă fără îndoială noțiunea de câștig, noțiunea de învingător. Repet, deși punctele se acordă și le are întotdeauna în zestrea lui și ultimul clasat într-o ierarhie.
Următorul punct de fugă mă aduce chiar la fugă. Intrăm în Imperiul Armoniei. L-am invitat pe domnul conferențiar dr. Bogdan Vodă de la Universitatea Națională de Muzică din București. Sunteți invitat într-o emisiune despre punct, pentru că, iată, termenul acesta a pătruns și în muzică și chiar este o expresie medievală spre renascentistă, punctus contrapunctum, ceea ce știm astăzi că este contrapunctul. Sunt noțiuni despre care lumea știe mai puțin, dar care sunt extrem de viabile în domeniul muzical și au o istorie, am putea spune, chiar impresionantă în cultura umană. Vă propun să începem să vorbim despre ele.
Punctus contrapunctum este o primă formulare utilizată în Evul Mediu pentru o tehnică de compoziție, o tehnică de a compune muzică în contextul în care punctul era notația înălțimei note. Trebuie luat în calcul că în mult timp muzica n-a fost notată și că ritmul ei era dat de ritmul poetic, de ritmul textului, muzica fiind aproape exclusiv vocală și pe text. Nu se simțea nevoia de a se nota duratele, iar ulterior au apărut niște semne de tip pneumatic care s-au pus deasupra textului și care, atenție, în cultura bizantină se folosesc și astăzi în citirea cântărilor bisericești. Alte zone, mai precis vestul Europei, a evoluat către o notație cu puncte față de niște linii. Acele linii, în număr variabil, s-au stabilizat la un moment dat la 5, ceea ce numim noi astăzi portativ, și pe acest portativ s-au notat cu puncte notele ca înălțimi. De aici a venit punctus contra punctum, notă contra notă. Notă contra notă însemnând că vorbim de o reunire de sunete între două sau mai multe melodii suprapuse. Asta înseamnă, practic, contrapunct. care este o tehnică specifică evului mediu și renașterii și ulteriorelor perioade istorice, în care compozitorii utilizau melodii pe care le suprapuneau măestrit, având grijă ca aceste melodii fie să fie înrudite, fie să fie diferite, dar să sune bine împreună, nu? Să formeze împreună un efect plăcut, având în vedere consonanța dintre sunetele care se suprapuneau. Consonanță majoritară, nu totală, dar majoritară. Cam asta înseamnă, la o primă vedere, termenul de contrapunct. Pot să continui, dar vă spune că există și niște controverse legate de această evoluție în cazul în care anumite școli muzicale au căutat să modifice termenul de la contrapunct ca știință la polifonie, adică poli de la mai multe și fonii de la voci, origine greacă a terminologiei, și polifonia este știința care face exact același lucru precum contrapunct, de fapt nu sunt două științe, e una singură, și se ocupă de această tehnică de compoziție în care compozitorul dă o importanță primordială frumuseții melodiilor, având însă grijă ca suprapunerea lor să aibă un efect estetic valoros.
E limpede că această tehnică a avut o perioadă de impunere majoră la începutul Renașterii, din câte știu, și au fost compozitorii care au folosit-o cu precădere. Poate spune câteva cuvinte și despre ei, pentru că unii sunt chiar extrem de interesanți. Și întrebarea următoare și imediată este dacă tehnica mai este valabilă astăzi, mai e utilizată, mai e de interes.
Privind istoric, renașterea muzicală o numim noi, care, atenție, este puțin decalată față de alte domenii, a fost un prim moment de înflorire a polifoniei sau contrapunctului. În această epocă s-a ajuns, pe de o parte, la o tehnică extrem de bine pusă la punct, cu o școală extrem de serioasă, cu principii, reguli și tehnici de învățare a modalității de a compune astfel. Această școală producând, atenție, la un moment dat, excese, în sensul în care s-a pornit neoficial o competiție asupra numărului de voci ce se pot suprapune pe verticală, piesa sunând în continuare consonant bine. Trebuie să luați în calcul că, în principiu, într-o piesă cu astfel de sonorități foarte complexe la prima vedere, ar trebui să o vizualizați ca o suprapunere de multe linii orizontale. O secțiune verticală în aceste linii melodice orizontale ar aduce, de fapt, în majoritatea timpului, trisonuri sau, altfel spus, acorduri de trei sunete. Deci, deși sunt foarte multe voci suprapuse, oprind corul, pentru că majoritatea sunt piese corale, într-un anumit moment, noi vom auzi, spre exemplu, Do, Mi și Sol, în ciuda faptului că fiecare face altă melodie, ceea ce înseamnă o putere de combinatorică extraordinară. Iar Ockeghem, un compozitor din școala flamandă, a ajuns la 36 de melodii suprapuse. O polifonie pe 36 de voci este o provocare extraordinar de mare, pentru că dificultatea crește gradual într-o progresie de tip geometric. Dacă, de exemplu, eu cânt o melodie și dumneavoastră alta, avem o relație armonică numai între noi doi. Altfel spus, controlăm un interval armonic, o singură sonoritate. Dacă mai apare un coleg de-al dumneavoastră să cânte o a treia voce, relațiile s-au multiplicat la 3. Eu cu dumneavoastră, dumneavoastră cu colegul și eu cu colegul dumneavoastră. La 4 voci sunt 6 relații de controlat, la 5 voci sunt 10 relații de controlat. Vă dați seama, la 36 de voci nici n-am făcut calculul cât de complexă este scritura, în ciuda faptului că per total, pe verticală, se aude o sonoritate deloc complicată. Tot mai consonantă, frumoasă, este o combinatorică dusă la un nivel de performanță neegalat încă. Ea a fost însă stopată foarte dur de biserica, ce se afla în postura de finanțator al acestor lucrări, care și-a pus problema că textul decalat, modificat nu ca structură, ci nu s-a mai suprapus, n-a mai fost izocron la cele 36 de voci, n-ar fi fost posibil, textul nu se mai înțelegea. Ori să plătești o muzică în cinstea lui Dumnezeu în care textul nu se înțelege pentru că sunt prea multe voci, e clar cine e vinovatul, și ulterior acestui moment de înflorire a numărului de voci într-o proporție extraordinară, s-a revenit la un număr, să spunem, decent, cât să poate să fie perceput. E o provocare pentru o ureche de dirijori de performanță mondială să poată să urmărească în același timp 36 de voci care se desfășoară, ori ascultătorul simplu n-avea nicio șansă. S-a revenit la un număr de 4-6 voci sau câteodată și 2 și acesta a fost un moment care a cuprins Europa centrală și vestică cu lucrări absolut extraordinare. Perioada este numită în științele muzicale contrapunct palestrinian.
De la Giovanni Luigi de Palestrina,
care este considerat compozitorul cel mai valoros al perioadei și pe bună dreptate, în condițiile însă în care aș spune că domnul Palestrina, nu știm dacă ar trece examenul de contrapunct palestrinian astăzi, pentru că el este autorul a foarte multe excepții la regulile care se predau despre stilul epocii, la care el este luat ca exemplu.
Ascultați Radio România, actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției, punctul, capitolul al treilea și ultimul. Revine la microfon domnul Bogdan Vodă.
Mergând mai departe, tehnica polifonică contrapunctică a fost principala tehnică a următoarei perioade istorice, adică a barocului muzical, care s-a dezvoltat mai întâi în Italia și apoi a înflorit în toată Europa cu un centru absolut fabulos, zona de limbă germană, unde îl întâlnim pe Bach, ultimul mare polifonist al perioadei. De ce? Pentru că el poate să fie numit, e adevărat că termenul are de obicei o conotație negativă, retrograd, în sensul de opoziție la progres. Compozitorii contemporan cu el, fiii lui care compuneau în timp ce el era încă în putere creativă, au ales o soluție foarte ușor de înțeles și foarte bine văzută de către public. Și anume, din cele mai multe 3-4 planuri melodice care existau în contrapunct, planul cel mai înalt al sopranelor, spunem noi în general, al vocii cele mai înalte, a devenit conducător, a fost cel care a dus mesajul principal al piesei într-o proporție covârșitoare într-o piesă. Iar celelalte planuri ale vocilor, să spunem, de dedesubtul sopranelor, alto, tenor, bas, fie că era vorba de muzică instrumentală sau corală, noi le numim generic la fel, au căpătat o valoare secundară de acompaniament, au devenit un fel de voci de suport pentru vocea sopranelor. Glumind, am putea spune că până la urmă vocea mamei s-a auzit în familie și că orice am face noi într-o familie tradițională, ajungem să credem și să mergem după vocea mamei, adevăratul șef al unei familii tradiționale. Dar această trecere la ceea ce noi numim omofonie sau melodie acompaniată se face în final de perioadă barocă, iar Bach este probabil cel mai înverșunat contestatar al acestei metode, prin nicio metodă vocală, să-i spunem, scrisă, sub formă de protest, ci pur și simplu prin muzica pe care o compunea, care era intens polifonică, în timp ce alții deja trecuseră la versiunea mult mai simplă pentru ei. Totuși, polifonia are, imediat după ce dispare, pentru că Bach s-a prăpădit la 1750, iar tehnica a fost lăsată în uitare pentru o anumită perioadă, la câteva decenii o observăm în creațiile unor mari compozitori clasici care fac muzică omofonă, spunem noi, sau melodie acompaniată majoritatea timpului, dar în ultimile creații ale lui Mozart, în ultimile creații ale lui Beethoven, se pot observa cunoștințe de contrapunct în urma contactului cu lucrările bachiene. Există dovezi, documente despre dragostea nemărginită a lui Beethoven în final de viață asupra lui Bach și evidențele se văd în titlurile lucrărilor sale. A renunțat la sinfonie, a renunțat la sonate de pian, face quartete, ultimul quartet e Marea Fugă. Cred că putem spune că este evidentă îndreptarea lui către tehnica contrapunctică polifonică. Iar această tehnică funcționează până în ziua de azi ca o tehnică utilizabilă de către compozitor. Trebuie spus că una din lucrările fundamentale ale polifoniei baroce, ale lui Bach, așa cum îl cunoaștem noi ca un imens compozitor, se numește Clavecinul bine temperat și este un ciclu de 24 de preludii și fugi în do major, do minor, do diez major, do diez minor, pe cele 12 sunete cromatice, cât o tonalitate majoră și una minoră, 24 de fugi, precedate de câte un preludiu, iar acest monumental edificiu de lucrări dovedește pentru prima oară în istoria omenirii că că tonalitatea se poate construi în mod real pe orice sunet. Teoretic, toată lumea era în stare să înțeleagă asta, nimeni nu făcuse până la el. Și treaba asta se întâmplă în 1722. E, ulterior, el mai face un al doilea volum de clavicin bine temperat, așa încât avem câte două fugi în do major, câte două fugi în fa diez minor, spre exemplu. Iar, ca un arc peste timp, în debut de secol 20, Dimitri Șostakovici face un volum de 24 de preludii și fugi pe sunetele do diez și așa mai departe, exact ca o replică la Bach, ca un omagiu de fapt la Bach, lucrări de o valoare absolut remarcabilă. Totuși, fuga care a fost, să-i spunem, genul cu care s-a materializat tehnica contrapunctică, începând cu barocul, se folosește în multe compoziții, dar este și oarecum blamată ca o tehnică în sine, ca un fel de formă fără fond de către anumite curente muzicale. De ce? Pentru că presupune niște reguli clare în debutul construcției, apoi o libertate pe care eu cred că orice compozitor ar trebui să o aprecieze. Eu personal sunt compozitor și folosesc fugă în lucrările mele oricând simt nevoia de a crea o anumită stare, o anumită construcție de tip edificiu. Și sunt astfel de fugi în creația secolului 20 și a începutului de secolul 21, însă numărul lor scade în mod evident. Scade din două motive. Unul, pentru că avem de-a face cu o cunoaștere a unei tehnici care nu mai prezintă interes de tip novator. Un compozitor care scrie fugă este un tradiționalist și este o ștampilă pe care mulți compozitori o evită. Pe de altă parte, necesită precizie și finețe în scriitură, ca atare răbdare și nevoia de a șterge și rescrie și de a fi atent la niște detalii pe care alte tehnici îți permit să le eviți. Ca atare, îndrăznesc să spun că fuga și tehnica contrapunctică există de când s-au născut până astăzi, în proporții variabile. Sunt vremuri în care ele apar mai des, vremuri în care apar mai rar. Totuși, cred că lumea muzicală, fără motetele renascentiste, fără fugile baroce sau de epocă mai nouă, ar fi realmente mai săracă. Iar tehnica în sine, dincolo de primul contact, care este unul foarte dur, foarte, cum să vă spun, de tehnică pură pentru un compozitor sau pentru un muzician care începe studiul polifoniei sau al contrapunctului, începutul este foarte dur. Sunt o grămadă de nu, sunt o multitudine de obligații și de restricții, pentru a descoperi ulterior că, de fapt, tehnica produce o complexitate enormă cu un efort minim. Asta este, de fapt, dacă vreți, paradoxul acestei tehnici. Atunci când o ai la dispoziție, când ai cucerit tehnica cu pricina, ea dă senzația unei complexități extraordinare a discursului, care este făcut extrem de economic. De ce? Pentru că se presupune, de cele mai multe ori, o tehnică, o numim noi imitativă, o refolosire a unor teme, a unor fragmente muzicale de la o voce la alta, decalate, can-canon, de exemplu, termen pe care bănuiesc că foarte mulți din ascultătorii noștri îl cunosc în mod extins, l-au utilizat când erau mici, prerăjacă, de exemplu. Această tehnică naște complexitate, auzim mai multe voci, dar de fapt compozitorul folosește o singură melodie pe care a construit-o însă cu grijă pentru a se potrivi tehnicii de canon, în cazul de exemplu dat de mine.
E momentul să iau o pauză. Las punctul final pe seama lui Rabbi Rafael Schaffer, rabinul Federației Comunităților Evreiești din România.
Este un alt aspect, punctul chiar în engleză numit foarte sugestiv, full stop. El folosește ca pauză. Dacă omul nu își ia pauză de gândire, oricât ar primi în dar, nu îl ajută să fie om bun. Și trecând cu această idee în lumea modernă, m-a ajutat să încerc să înțeleg ce a spus John Cage în celebra lui lucrare 430, o lucrare muzicală care a șocat mulți oameni. Timp de 4 minute și 30 de secunde, pe scenă a fost liniște, adică partitura era scrisă numai din pauze. Ce o fi spus omul acesta? Astăzi o înțeleg așa, a spus audienței. Voi plătiți biletul de intrare ca să vă hrăniți din visele mele și ale dirijorului și ale orchestrei. Hai să vă las 4 minute și 30 de secunde să fiți cu propriile voastre vise.
Încheiem aici. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualitas.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să visați alături de Radio România Actualități.